Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме с европейските измерения на икономиката. Европейски измерения, защото тези дни са много важни за Европа. От срещата, супер срещата на върха миналата седмица, Европа не е същата. И така, какви са икономическите измерения на нова Европа? Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Какво ново и как прогнозирате от тук нататък нещата в Европа?
Ами за мен няма нещо ново. Последните няколко седмици аз и други мои колеги не веднъж сме коментирали каква е същността на това, което се предлага като решение и план за разрешаване на кризата. И още тогава сме, така казвали, че всъщност нищо след 9 декември, там и петъка, няма да се промени от днес за утре, и че всъщност тогава в този план ключовото е да се постигне институционален механизъм в Европа, който да предотвратява бъдещи кризи. С други думи, това, което се договориха, не е по никакъв начин някакъв празен чек или някакво разрешение моментно на натрупаните в миналото проблеми. Нито имаше, според мен, каквото и да е очакване от сериозните наблюдатели, че ще се реши проблема на Гърция или че някой ще спаси Гърция по различен начин от този, който до момента беше. Нито имаше каквито и да е, според мен, разумни или така нормални очаквания, че нещо ще се промени в положението и в нуждата от реформи в страни, като да речем Италия, защо не дори и Франция. С други думи, това, което трябва да се направи, за да се извадят страните от проблемите, които в миналото са си ги създали, ще трябва така или иначе да се направи. Точно както трябваше да се прави преди една година, както трябваше да се прави преди 3 месеца. И това се случва. В момента някои, така да се каже, играят изненадани, ама няма облекчение на пазарите, ама то нищо, кой знае колко по-добро не е станало, нямаше и как да стане. Всъщност е първо предстои един процес от няколко години, в които всички тези правителства трябва да си вкарат в ред, от една страна, бюджетите, от друга страна трябва да си вкарат по някакъв начин в ред регулациите, така че да има възможности Европа да е конкурентна в глобалния свят, а не цялата икономика да се изнася, например, в Азия или в Латинска Америка.
Единственото нещо, което стана вече и очевидно, освен че го подозирахме, е, че Европа премина реално на две писти. Това отдавна се прогнозираше също. Къде, защо и как се разминаха интересите на трите стълба на евроинтеграцията? Германия, Франция, Великобритания. Каква е перспективата?
Ами според мен Великобритания е нещо като канарчето в мината, и всъщност Великобритания има от доста години традиция да следи за така, да не се случва така, че европейската интеграция и общото управление на Европа да преминава някакви граници на нарушаване на правата на отделни страни, разбира се, свободите на гражданите и бизнеса. В този смисъл има нужда Европейския съюз от такъв тип контрапозиция, за да се сложи все пак някаква граница на стремежите на някои евробюрократи и някои политици да изема цялата власт от народите и от националните правителства и да бъде всичко централизирано в Брюксел. Така че мисля, че това изигра полезна роля, въпреки че, разбира се, конкретния ефект, нали, в краткосрочен план, разбира се, изглежда като негативен. Между Франция и Германия разминаването е доста по-ясно, и то минава по линията на стремежа на Франция, поне до голяма степен, да търси решение на банките и на част от, разбира се, и на френската индустрия за проблеми, пак казвам, които са трупани в миналото. Т.е. те търсят по-скоро план, с който да се покрият стари загуби, с който да се избегнат реформи, с който да се избегнат фалити, с който да се избегнат някакви загуби, които ще трябва да бъдат така отчетени. Докато германската позиция е по-скоро, тя приема, че ще има такива загуби, че ще има цена, която трябва да бъде платена за миналите грешки, но фокус е върху това тези грешки да не се повтарят след 5 или 15 или 20 години. В този смисъл позицията на Германия е насочена за следващото поколение. Позицията на Франция цели да спаси следващите месеци съществуващия бизнес, финансов, ако ще си политически, профсъюзен и синдикален елит вътре в страната. И това според мен е голямото политическо или политико-икономическо различие. За сега изглежда, че германската позиция по-скоро наделя в тези преговори. И за това няма, именно за това няма краткосрочно облекчение на пазарите. Защото това, което се договориха, не дава никаква помощ, никаква спасителна линия утре. Тя дава началото на един процес, в който да се стабилизира положението в следващите 5, 10 или 15 години.
Дисциплината на мизерията. Може ли да се превърне у нас в дисциплина на висока ефективност на икономиката, на ниска енергоемкост, на висока иновативност и конкурентоспособност? Накратко, сега демонстриране от нас героизъм да се замени с повече употреба на ума вместо на физиката ни.
Ами всъщност това би трябвало да е целта на всяка държавна политика. Именно когато държавата не дава, така да се каже, безплатен обяд, това да стимулира гражданите и бизнеса да търсят начин без държавна помощ, без подкрепа, без привилегии, без протекции, без субсидия, да намират начин да са по-иновативни, по-конкурентно способни. Това всъщност е дългосрочната, така се каже, стратегия, и това все пак казваме в основата на случая на германското предложение и визия за Европа. Когато да правителствата спрат да раздават подаръци, когато спрат да, така се каже, на хранилката да стоят една трета от работната сила на държавна служба, когато спре голяма част от бизнеса да разчита само на държавни поръчки, то тогава, разбира се, при създаване на подходяща, благоприятна бизнес среда, работеща администрация, работеща съдебна система, то в такава среда частният бизнес започва да търси други начини да печели. Не да печели чрез протекция на държавата, чрез подкуп за взимане на държавна поръчка, чрез опит на глобалния пазар да продаваш нещо, което хората искат да купят. И то не само хората, така казвам, в твоята страна, а хората в глобалния свят. Това направи Германия последните 15-ти на години. Те изживяха тяхната дисциплина, между другото. Изживяха техните реформи и не случайно след 2008 година, след първия шок от кризата, германската икономика отчита все повече и повече резултати в посока нарастване на индустриалния експорт, все повече позиции на германската индустрия в целия свят, включително в страни като Китай и Индия, където всъщност всички очакват, че там се произвеждат неща и се внасят към Европа. Всъщност Германия има положителен търговски баланс именно с тези страни, въпреки че плаща 15 пъти по-големи заплати германския бизнес. Ето това е дългосрочното бъдеще на една успешна Европа и това би трябвало да бъде фокуса на всеки спасителен план, как да се случи така, че всички икономики да могат да създадат вътрешни стимули за такъв тип справяне с кризата, а не справяне с кризата в очакване на някаква помощ, някакво подаяние.
Понеже става дума за това, ние как ще се впишем в новите общи правила на Европа, а у нас напоследък расте безработицата, увеличават се лошите кредити, спада потреблението. Ето ги трите основни стълба, около които се завъртат проблемите. Вашия коментар, как ще се излезе от този омагьосан кръг на трите стълба?
Единственият начин да се излезе с по-висок икономически растеж, движен от инвестиции и от предприемачество в нови сектори, в нови области, в които има перспективи за растеж. Това, което е важно, е да не се фокусираме върху проблемите на миналото и върху тези фирми и тези сектори, които страдат заради кризата и заради новата реалност. С други думи, там, където се е спукал балона, той няма да се надуе наново. И е абсолютно излишно от политическа, бизнес, ако щете и чисто човешка, емоционална гледна точка, да обръщаме внимание на това. Това е неизбежен процес. Т.е. фалитите в тези бизнеси, в тези сектори, в които очевидно имаше някакъв нездрав растеж и неустойчив растеж, са някакси трябва да бъдат приети и да бъдат преглътнати, но трябва да има нещо, което да ги замени, т.е. да имаме източници на растеж на друго място, други инвестиции, които да поемат, нали, този шок и да издърпат икономиката напред. Това е смисъл на всяко едно преструктуриране. Всяка една криза завършва по този начин. Когато всъщност се появят нови предприемачи, нови инвеститори, нови сектори, нови технологии, ако щете, нови неща, които да се произвеждат и продават и предлагат и да създават работни места, това е Това е рецептата и така е било винаги. Но въпрос е, за да се случи това, трябва да дойде нов капитал, трябва да има желание за инвестиции, желание за поемане на риск, защото все пак всяка нова инвестиция, всяко ново предприятие е поемане на риск от този, който го прави. И това е, което за момента липсва, по-скоро има изчакване и трябва да се разчупи този възел. Но няма друг начин, няма откъде да дойде друго спасение, освен от нови инвестиции и ново предприемачество в нови сфери, които още не са открити. Ние, ако ги знаехме, те вече да бяха заети. Така че това е всъщност пазарния процес. Някой се сеща за нещо ново и го прави.
Накрая, отминава вече 2011-та, очакваме 2012-та. Вашия кратък анализ, каква година отминава и каква година очакваме в икономически аспект?
Мина една година, в която се случи всичко, което беше очаквано да се случи в ситуация след криза. Тоест имаше повече фалити, повече проблеми с обслужване на кредитите, относително стагниращ нов кредит за бизнеса и за гражданите, тоест финансова дисциплина на ниво личен, семейен бюджет, на ниво фирмени бюджети. И най-накрая започнали отново дисциплина да има и в публичния сектор, след като така след началото на мандата и новото правителство се подхлъзна по по-високите дефицити. Така че може да се каже, че стабилизирането на финансите от домакинството през бизнеса до правителството, като че ли приключи този процес. От тук на сетне следващата година трябва да очакваме да е годината, в която се, пак казвам, отключва новите източници на растеж, нови инвестиции, нови работни места в други бизнеси, не в тези, които бяха двигателите 2003-2004 до 2007-2008, а в други области, които трябва да намерят място по слънцето и да се позиционират на глобалния пазар.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубави празници и успешна нова година.
Хубави празници на вас.
Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.